Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалауму алейкум, кадырлы тыңлаучылар. Сизди Хакыйкат жолу бағдарламасын тыңлауга шақырамыз. Бүгін біз Инжилді оқуды давам етіп, Исаның өзіне қарсы шыққанларды ашқарылағанын, һәм соқыр болып туылған адамды шыппалағанын көреміз. Бүгінгі хабарымыз «Үсі дүнияға келген нор» деп аталады. Хабарымызды Абджали давам еттіреді.
Ассалому алейкум, қадірлі радио тыңлаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілеймін. Өткен хабарымызда діни қызметкерлердің, дін мұғалімлерінің һәм парсилердің Исаға қарсы шығып, оны тұтқынлауға һәм көзін құртуға тырысқанларын көрдік. Бірақ олардың ешбірі ұсына ісіле алған жоқ. Өйткені оның адамзаттың күнәсі үшін құрбанлық ретінде өлетін уақыты еле келмеген еді. Инжілден Юхан жазған хош хабар 7-ші бап 37-ден 53-ке дейінгі аятларды оқып көрейік. Байрамның соңғы ұлы күнінде Иса орнынан тұрып, бәлент дауыспенен былай деді. Кімде кім шөллесе маған келіп ішсін. Мухадис жазуда айтылғандай, маған сенген адамның ішінен тірі су дариясы ағады. Иса бұндай деп өзіне сенетұғынлар алатұғын Мухадис рух хаққында айтқан еді. Себебі ол еле ұлылыққа ерспегенліктен оларға Мухадис рух еле берілмеген еді. Халық арасынан айрымлар бұл сөздерді естіп, бұл хақиқаттан да пайғамбар деді. Басқалары бұл Масих десті. Ал кейбіреулері, яқ, Масих Галиладан келетұғын ба еді. Мухадис жазуда Масих Дауыттың ұрпағынан болып, Дауыттың ана жұрты Бейтлехем ауылынан келеді, деп жазылған емес пе десті. Солай етіп, Иса себепті халық арасында бөліну пайда болды. Олардың кейбіреулері оны ұсламақшы болды, бірақ ешкім оған қол тигізбеді. Сақшылар қайтып келгенде, бас руханилер менен парсилер олардан «Неге оны алып келмедіңлер?» деп сұрады. Сақшылар жауап беріп, «Ешкім ешқашан бұл адам сияқты сөйлеген емес» деді. Парсилер оларға «Сізлер де алдандыңыз ба? Басшылардан ямаса парсилерден оған ісенген адам болды ма сірә? Бірақ Мухадис низамды білмейтұғын бұл халық нәлет етілген» деді. Олардың бірі бұрын Исаға келген Никодим атлы адам оларға «Низамымыз бойынша дәслеп адамды тыңламай тұрып, оның не істегенін білместен хүкім етуге бола ма?» деді. Оған «Сен де Галиладансың ба? Мухадис жазуды жақсылап оқы. Сонда Галиладан пайғамбар шықпайтұғынын білесең» десті олар. Соңынан һәммесі үйлеріне тарқасты. Иеміз Иса Матта жазған хош хабарда былай деген: «Мені жер жүзіне татулық әкелген деп ойламаңлар. Мен татулық емес, қылыш беруге келдім. Себебі мен ұлын әкесіне, қызын анасына, келінін қайын-енесіне қарсы етіп айыруға келдім. Адамның дұшпанлары өзінің үйіші болады. Кімде-кім меннен артық әкесін немесе анасын сүйсе, ол маған лайықлы емес. Кімде-кім меннен артық ұлын немесе қызын сүйсе, ол маған лайықлы емес. Кімде-кім өз атанақ ағашын арқалап, менің ізіме ермесе, ол маған лайықлы емес. Өз жанын сақлап жүрген адам оны жоғалтады. Ал жанын мен үшін жоғалтқан адам оны сақлап қалады». Матта жазған хош хабар 10-ші бап 34-тен 37-ге дейін және 39-ші аятлар. Қадірлі радио тыңлаушы, сіз бұл дүнияға келген нұр кім екенін білесіз бе? Енді Юхан жазған хош хабардың 8-ші бабын оқи отырып, сөйбетімізді жалғастырайық. Таң атқанда ол және ибадатханаға қайтып барды. Бүткіл халық оның қасына келді, һәм Иса отырып оларға тәлім бере бастады. Иса және халыққа былай деді: «Мен дүнияның нұрыман. Кімде-кім маған ерсе, қараңғылықта жүрмейді, ал өмір нұрына ие болады». Сонда парисейлер Исаға: «Сен өзің хаққында өзің гуалық беріп отырсаң, сенің гуалығың хақиқат емес» деді. Иса оларға жауап беріп былай деді: «Мен өзім хаққында өзім гуалық берсем де, гуалығым хақиқат, өйткені мен қаяқтан келгенімді һәм қаяққа кететінімді білемін. Ал сіздер менің қаяқтан келгенімді һәм қаяққа кететінімді білмейсіздер». Иса оларға былай деді: «Сіздер төменненсіздер, мен жоқарыданмын. Сіздер бұл дүниядансыз, ал мен бұл дүниядан емеспін. Сондықтан мен сіздер өз күнәларыңызбенен өлесіздер деген едім. Себебі менің сол екеніме сенбесеңдер, өз күнәларыңызбенен өлесіздер». Сонда олар Исадан: «Сен кімсің?» деп сұрады. Иса оларға: «Бастан ақ сіздерге кім туралы айтқан болсам, анық солман. Солай етіп, Иса былай деді: Адам ұлын жоқары көтергеніңізде менің сол екенімді һәм өзлігімнен еш нәрсе ішлемегенімді, ал әкемнің маған үйреткенлерін айтқанымды біліп аласызлар. Сіздер хақиқатты біліп аласызлар. Хақиқат сіздерді азат қылады деді. Біздер Ибраимның ұрпағымыз. Ешқашан ешкімге құл болмағанбыз. Неге азат боласызлар деп атырсаң, деді олар. Иса оларға жауап беріп былай деді. Сіздерге шынын хақиқатын айтаман. Күнә істейтін әрбір адам күнәнің құлы. Құл үйде мәңгі қалмайды. Ол мәңгі қалады. Сондықтан егер ол сіздерді азат қылса, хақиқаттан азат боласызлар. Сіздердің Ибраимның ұрпағы екеніңізді білемін, бірақ мені өлтіруді қалайсыздар? Себебі менің сөзім кеуліңізден жай алмайды. Мен әкемнен көргенімді айтаман, ал сіздер әкеңізден естігеніңізді істейсіздер. Олар Исаға жауап беріп, біздердің бабамыз Ибраим ғой десті. Иса оларға, егер сіздер Ибраимның ұрпақлары болғаныңызда, Ибраимның істерін істер едіңдер. Бірақ енді мені Құдайдан естіген хақиқатты сіздерге айтқан адамды өлтіре жақсызлар. Ибраим бұндай істі істемеді. Сіздер өз әкеңіздің істерін қылып атырсызлар деді. Біздер некесіз туылған жоқпыз. Біздердің бір ғана әкеміз бар, ол Құдай деп жауап берді олар. Иса оларға былай деді. Егер Құдай сіздердің әкеңіз болғанда, мені сүйер едіңдер. Өйткені мен Құдайдан келдім. Һәм осы жерде мен. Мен өзлігімнен келгенім жоқ, мені ол жіберді. Неге айтқанларыма түсінбейсіздер? Себебі менің сөзімді тыңлай алмайсыздар. Сіздер өз әкеңіз шайтаннансыз. Сіздер оның тілектерін орындауды қалайсыздар. Ол бастан-ақ адам өлтіруші еді. Ол хақиқат тарапында тұрмаған. Өйткені онда хақиқатлық жоқ. Ол өтірік сөйлеген уақытта өз табиатына тән сөйлейді. Себебі ол өтірікші һәм өтіріктің әкесі. Бірақ мен хақиқатты айтып тұрғандықтан маған сенбей атырсызлар. Қайсы біріңіз мені гүналы деп айыплай аласыз? Егер хақиқатты айтып тұрған болсам, неге маған сенбей атырсызлар? Кім Құдайдан болса, Құдайдың сөздерін тыңлайды. Ал сіздер Құдайдан болмағандықтан тыңламай атырсызлар. Яхудилер Исаға жауап беріп, сен самариялысың, һәм сені жын ұрған деп айтқанымыз дұрыс емес пе? Деді. Иса жауап беріп былай деді. Мені жын ұрған жоқ, бірақ мен әкемді құрмет қыламын. Ал сіздер мені масқаралап атырсызлар. Мен өзіме ұлылық іздемеймін. Ұлылығымды іздеуші һәм хүкметуші біреу бар. Сіздерге шынын, хақиқатын айтаман. Кімде-кім сөздерімді орласа, ол ешқашан өлім көрмейді. Яхудилер Исаға, сені жын ұрғанын енді білдік. Ибраим һәм пайғамбарлар өліп кетті, ал сен кімде-кім менің сөздерімді орласа, ол ешқашан өлім көрмейді деп атырсаң. Сен біздердің бабамыз Ибраимнан ұлымысың? Ол да, пайғамбарлар да өліп кеткен. Сен өзіңді кім деп санайсың? Деді. Иса жауап беріп былай деді. Егер мен өзімді өзім ұлыласам, менің ұлылығым пұш болады. Мені ұлылайтұғын, сіздер Құдайымыз деп атайтұғын менің әкем. Сіздер оны білмейсіздер, ал мен оны білемін. Егер оны білмеймін десем, сіздер сияқты өтірікші боламын. Бірақ мен оны білемін, һәм оның сөзін орылаймын. Бабаңыз Ибраим менің келетін күнімді көретінімді қуанды, һәм көріп шадланды. Яхудилер Исаға, сен еле 50 жасқа да толғаның жоқ қо, сен Ибраимды көрдің бе деді. Иса оларға, сіздерге шынын хақиқатын айтаман, Ибраим тулмастан бұрын мен бар едім, деді. Сонда олар Исаға лақтыру үшін тас алды, бірақ Иса олардан жасырынып, ибадатханадан шығып кетті. Юхан жазған хош хабар, 8-ші бап. Қадірлі радио тыңлаушы, Құдай менің рухи көзімді, жүрегімді һәм ақыл ойымды ашқанындай, сіздің де рухи өміріңізге Исаның нұрлы мейірім шапаты түседі деп үмітленемін. Осы туралы сізде аз-маз ойланып көріңіз. Өйткені бізге жарық көз арқылы кіріп, хақиқатты көріп білуге мүмкіншілік береді. Ал егер көзіңіз жаман болса, бүткіл денеңіз қараңғы болмай ма? Сіз қараңғылықты жақсы көретұғынлар туралы Исаның айтқан мысалын білесіз бе? Онда былай делінген. Ешкімде шыраны жағып, оны жасырын жерге ямаса ыдыстың астына қоймайды. Керісінше, кіргенлер жақтыны көрсін деп, оны шырақ қойғышқа қояды. Көзің денеңнің шырағы. Егер көзің сау болса, бүткіл денең де жарық болады. Егер көзің сау болмаса, денең де бүткілі қараңғы болады. Сондықтан да абайла, ішіңдегі жарық қараңғы болмасын. Егер бүткіл денең жарық болып, ешбір қараңғы жері болмаса, шыра сені өз нұрыменен жақты қылғаны сияқты, денең бүткілі жарық болады. Лука жазған хош хабар, 11-ші бап, 33-тен 36-ға дейінгі аятлар. Соныменен таңлау өзіңізде. Сіз қараңғыда жүрсіз бе? Ямаса жарықта жүрсіз бе? Құдай қалесе ендігі хабарымызда, Құдай өзінің ұлылығын, туылғаннан соқыр адамның көзін ашқан Иса арқалы қалай көрсеткенін көретін боласызлар. Исаның мына сөздері хақында ойланып, бізге хат жазын. Мен дүнияның нұрыман. Кімде-кім маған ерсе қараңғылықта жүрмейді, ал өмір нұрына ие болады. Юхан жазған хош хабар, 8-ші бап, 12-ші аят. Ұсының менен хабарымызды тамамлаймыз. Дыққат аударып, тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде, хава толқынында ұшырасқанша, аман сау болыңыз. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Құдіретлі жаратушым, күл әлем иесі сен. Ол мехрибан, құтқарушым, құтқардың сен сөзіңмен. Ол мехрибан, құтқарушым, құтқардың сен сөзіңмен. Әке жаным, сені мақтайман, мехрибаным, алғыслайман. Ойымдасаң тілімде сен, жүректен сені сүйемен. Әке жаным, сені мақтайман, мехрибаным, алғыслайман.
Достарым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.